roheline vabariik .
Tere , raadiokuulajad , eetris on Roheline vabariik ja täna räägime peaasjalikult GMO-st ja stuudios istuvad veel peale minu erakonna Eestimaa Rohelised juhatuse liige Olev Tinn , esimees Aleksander Laane ja Eestimaa Rohelise liikumise juhatuse liige Mart Kullamaa . ja Mart , ma kohe küsin su käest , et kas aina kasvava rahvastikuga maailmas on GMO meie ainus võimalus ?
Tere , ja vastus küsimusele on , et kindlasti mitte . et ta võib olla sihuke ajutine nagu lihtne tee välja , aga pikaajalist lahendust sellest kindlasti ei saa .
et aga räägi siis täpsemalt , et mida see kaasa toob ?
Esiteks ta toob praegu kaasa palju teadmatust ja vastus küsimusele , et miks me seda ei taha , on ka võib-olla aus vastus on , et me ei tea veel . ja mida on ka institutsioonid välja toonud , näiteks Euroopa Parlamendi otsus seoses selle sama maisiliini 1507-ga oli see , et need riskianalüüsi metoodikad ja pikaajalise mõju hinnangud on väga puudulikud ja me peaksime nagu tõsiselt suhtuma nendesse mitte teadmistesse siis , mis meil on seoses GMO-dega . lisaks need teadmised , mis meil on , näiteks allergia , mida GMO-d võivad põhjustada , siis glüfosaatide suurem kasutamine .
mis need glüfosaadid on ?
glüfosaadid on siis herbitsiidid , mille siis üheks esindajaks on näiteks laialdaselt kasutatav Roundup , mis on nüüd tänaseks päevaks on Prantsusmaal ära keelatud , sest et on leitud , eks , et ta on kantserogeenne . ja kui need glüfosaadi jääke on GMO nagu toodetes märkimisväärselt rohkem , siis ilmselgelt see meile kasulik ei ole .
no see on siis vähki tekitav aine põhimõtteliselt eks ole .
Ja mis on meil poodides vabalt kättesaadav praegu ?
Meil jah , Roundup on meil nii-öelda käsimüügis tavakasutajatele küll jah . See on probleem .
Nii et aiapidajad võiks silmas pidada , et ei tasu oma maja ümber vähemalt pritsida niimoodi väga , väga vabalt , kui ei taha , et need jäägid leviks siis teie joogivette ja õhku ja igale poole mujale .
toidu sisse .
jah .
et minu arvamus on selline , et kuigi nad geenitehnoloogid siin väga kiidavad GMO-d ja leiavad igasuguseid positiivseid märke selle aretamiseks , siis mul on nagu see küsimus ka , et kus jookseb see piir , kus see jookseb see eetiline piir , et kui me hakkame nagu otsustama ja mängime jumalat , et millised liigid saavad elada ja millised mitte , et GMO laialdasem kasutus , see ju tegelikult tähendab paljude liikide hävimist .
jah , päris võib-olla nii teravalt ma ei ütleks , kuigi üks peamine ka probleem , mida kriitikud välja toovad , on siis see geenitriiv nii-öelda , mis siis kui taimed nagu tolmeldavad , siis nad ristuvad omavahel , siis GMO taimed ja mitte GMO taimed . ja siis välja pakutud nagu lahendus , et seal tuleb nagu kasutada mingeid meetmeid , milleks on siis mingid vahekülviribad teha nende GMO kultuuridele ja siis mitte GMO kultuuridele , aga nagu teravalt siis naljamehed on juba märkinud , et see on nagu pissimisradadega basseinis ujumine , et isegi kui sina ei taha basseini pissida , siis sa pead selle kõrvalraja inimeste nagu pississes ikkagi ujuma
mm-hmm. aga no näiteks kui on mingi konkreetne GMO taim on ju ja ta kasvab mingil suurel alal ja siis teised taimed hävitatakse sealt kõrvalt ära , siis see ju mingisugune konkreetne putukas , kes varem sai sealt mingi taime peal käia , sai mingit toitu seal omale leida , siis mis see putukas peab tegema ?
jah , see on sihuke suurem arusaamine ökosüsteemist nõuab .
Et see putukas ei saa süüa .
see putukas sureb ära ,
nii , aga siis on see konn , kes on harjunud seda putukat sööma , keda tema peab hakkama sööma . et siis lähebki niimoodi järjest.
Ja, ma olen aru saanud nagu toidu tootmisest lihtsalt ei arvestanud küsimustega. Et sellest konnast on kama kaks kõigil. Või mitte kõigil vabandust või siis selle vaate esindajatel.
Ja kui sa öeldakse, et Euroopas on põld, eks ja mille ääres linnulaulu sa ei kuule lihtsalt. Et me oleme harjunud kuulema linnulaulu, aga et kas peab kuulema linnulaulu alati?
No tegelikult see geenitriiv, millest sa juba alustasid rääkimist, eks ole. Et see on täiesti reaalne, see on täiesti reaalne asi, et kui ikkagi ütleme raps, mida meilgi on täiesti võimalik kasvatada, et teha Roundupi kindlaks, et siis see tähendab tegelikult seda, et rapsil on looduslike sugulasi küll. See sama Rakvere raibe on tegelikult ju täiesti looduslik sugulane. Nii et tolmeldamise teel võib täiesti rahulikult mõne aja pärast leida Rakvere raipel siis ka Roundupi kindlust. Siis. Ja see tähendab, et mõne aja pärast on kõik kohad seda Roundupi kindlat Rakvere raibet täis ja siis me oleme täpselt selle sama olukorra ees, et meil ei ole seda Rakvere raibet mitte millegi ka mürgitada, aga see on läinud juba loodusesse, seda tagasi võtta enam ei saa, tähendab sa ei korja neid ükshaaval kuskilt ära, sa ei, no seda sa enam
ütleme siis geneetiliselt muundatud, ütleme selles mõttes, et kahjurtaimed või siis ütleme, mis põllu enda kätte võtavad, eks ju, et kui ennem oli viljal oli see kindlus, et on see Roundupi kindel, siis muutuvad ka teised taimed. Varem või hiljem ja siis peab edasi moondama neid taime, edasi moondama ja see on selline lõputu protsess. Aga tähendab üks asi, mis mind nagu häirib, ütleme kogu selle geneetiliselt muundatud teravilja juures, on eelkõige see, et maailmas on siis vist 6 firmat, eks ju, kes sisuliselt kontrollivad kogu seda viljaseemne toodangut. Et kui me räägime sellest, et meil on oma kartul, oma vili, kellegile seemne eest maksma ei pea, sa võid ise põllumehena kasvatada endale seemet järgmiseks aastaks, ja sul on nagu selline lõputu elukestev ring, siis sellisel juhul, kui me räägime geneetiliselt muundatud seemnetest, siis on see sisuliselt ikkagi see, et sa külvad nad ilusasti maha, korjad vilja ära ja järgmine aasta selle tootja käest ostad need seemned. Et kui me räägime nagu riiklikust või toidu iseseisusest ja et kui see peaks olema üks nagu meie selline kaitsevundament, et me suudame ise omas riigis toota piisavalt toitu ja meil on selle jaoks omal seemned, siis kui me räägime kriisi olukorras, siis kuidas Ameerikas need seemned siia kohale jõuavad, kas jõuavad.
Ja see on otsene julgeolekoht.
See on otsene julgeolekoht ja selleks ajaks võib-olla põllumeestel nagu seal Indias ja mujal on ära kadunud oma vili. Ja neil ei olegi muud alternatiivi enam, kui osta suur monopoliide käest seda vilja ja teravilja. Et mille vastu nagu mina siin olen, on see, et liigi rikkus peab säiluma ka põllumeeste hulgas, et peab olema võimalus alati valida, millist vilja sa maha paned. Ja, aga juhul, kui meie põllumehed lähevad kõik üle geneetiliselt muudatud organismidele ja hakkavad seda 6 Ameerika firmast ostma, sellisel juhul ka meie enda teadus ütleb, et aga kellele me seda arendame praegu neid vilju. Kui meie teadusest tõmmatakse raha ära, siis me jäämegi nagu päris orjadeks tootmaks siis kasumit monopoolsetele ettevõtetele, kes tulevikus võivad müüa oma seemneid, ükstas kõik mis hinnaga. Ja teine probleem, mis ma olen nagu aru saanud nende geneetiliselt muudatud organismidega, on see, et nad tegelikult pole tehtud ideaalseteks. Et tegelikult on võimalik geneetiliselt muudatud organisme teha päris tugevateks, headeks taimedeks, aga nendel on alati mingine selline väike trikk veel juurde muundatud või geneetiliselt pantud. Et need samad, nad seisavad, ütleme, et teatud väetisi peab kasutama, kui sa tahad neid vilju kasvatada. Ja siis satub olema, et need samad monopoolsed firmad, kes toodavad neid geneetiliselt moondatud vilju, nad toodavad ka väetisi. Ja siis, kui on hetk, et hinnad on üleval, sellisel juhul väetise hinnad ka kohe kasvavad. Ja sõltumata sellest, mis see seemne hind on, et tegelikult põllumees saatub täiesti teiste tootjate kontrolli alla, ilma et tal oleks üldse võimalus kas või mingi hetk natuke rohkem raha teenida.
Tegelikus on tõepoolest selline, et kui te praegu räägite põllumeestega, siis nii kui nagu saak on hea või viljahind kerkib või on no, muud sellised toredad tingimused, kus kasum kasvab, siis kohe tekib väetise müüjatel tungiv soov väetise hinda tõsta. Ja nii, et lõptulemus ei erine sellest, mis oli enne. Ühesõnaga, see raha võetakse nagu nii ära. Kui praegu on veel kuidagi võimalik valida ühe või teise väetise müüja vahel ja nõnda edasi mingisugune konkurents on, siis GMO puhul seda võimalust enam ei tule. Sellepärast kogu skeem on sulle väga täpselt ette kirjutatud, mida sa võid teha, mida sa ei või teha, kellelt sa pead ostma, kellele sa pead müüma.
Ühesõnaga, millal kui palju, millega sa pead väetama?
Kogu see ahel ja millega peab mürgitama, eks ole. Kõik asjad on nagu ette kirjutatud. Kui sa ei täida, siis läheb halvasti. Siis no,
mida see tähendab, et kui sa ei täida...
Sa annad ära vabadused põhimõtteliselt.
Ei, see tähendab tegelikult, see tähendab seda, et sa ju sõlmid lepingu, eks ole, siis tuleb juristide armee peale natukse aja pärast ja sulle tehakse trahve ja nüüd edasi, see ei ole ju esimene kord, see Indias on seda juba nähtud palju kordi, kus tõepoolest oligi talupoegade suitsiidilaine selline väike. Küll öeldakse, et tegelikult sellist lainet ei olnud ja nõnda edasi, aga need suitsiidid olid. Talupoegad tapsid ennast ära sellepärast, et need esimesed katsetused GMO-ga läksid nurja. Küll aga tahtsid GMO firmad saada kogu oma raha kätte ja tekisid võlad ja sellega tekis väga palju õnnetuid perekondi, kes ei suutnud ennast lihtsalt ära toita. Ja inimesed tapsid ennast ära.
Ma tooksin täiendava paralleeli selle geenidriivi ja toidu julgoleku vahel, et kui need nüüd herbitsiidikindlad geenid siis kanduvad nendele umbrohtudele, mis siis hakkavad nagu laienema ja isegi on selline termin on kasutusel nagu rohekõrbete teke, eks? Need ei anna tõrjuda. Mm-hmm. Küll aga siis suurema siis herbitsiidi hulgaga nad ikkagi saab maha suruda, aga nüüd kui need resistentsed umbrohud levivad siis nende tavatootjate põldudele, siis neil ei ole seda herbitsiidikindlat vilja, eks? Mida saab nii palju pritsida ja seal ei olegi praktiliselt võimalik siis toota enam nagu konventsionaalse raamistikus.
Jah, et tulatage meelde Sosnovski karuputke seda juhtumit. Kõige parematest kavatsustest toodi Sosnovski karuputkeks sulle sisse ja arvati, et see on suurepärane silotaim. No tuli välja, et ega ikka ei ole küll teha. Kõrvetab nii, et haavad järel, eks ole, keegi ei tohi palja käsi sinna ju ligi minna üldse, eks ole. Nüüd me näeme, et tohutult vaeva me maksame iga aasta miljoneid tegelikult, et sellest Sosnovski karuputkast kuidagi lahti saada ja need tulemused ei ole just väga...
Pigem hoida kontrolli all.
Ja igal juhul Sosnovski karuputkast ei ole meile õnnestunud lahti saada. Et kuigi on olemas lõpud lõpuks mürgid, eks ole, ja käsitööna saab kuidagi ja see levik on ikkagi piiratud, mitte nii väga lai, GMO umbrohtude puhul tähendab, kus see geenitriiv on nii-öelda edasi läinud, mingisugust piiri lihtsalt ei ole. Seda lihtsalt ei ole olemas, tähendab, me ei suuda sellest üle käia, kui see ükskord tõsisel moel lahti läheb. Teine pool on sellest see, et kui see GMO vili, no see nii-öelda päris vili, olgu see siis raps või mais või mis iganes, eks ole, mis iganes viisil, satub teisele põllule, mille peale ei ole GMO kasvatamise lepingut. Ja see siis leitakse. Ja küll see üles leitakse, sest selle taga on raha, eks ole. Siis see, kelle maale see GMO vili satub, see maksab sellised trahvid, et ta jääb kogu oma varast.
No teid hakatakse süüdistama autori õiguse rikkumises.
Ja ta maksab. Väga kaua maksab.
Kuigi see ei ole õiglane.
Aga miks siis on niimoodi, et Eestist on saamas praegu GMO ja Monsanto varjupaik, et miks Eesti 19 riigi hulgas ei ole, kes GMO ei ütles?
Et isegi Läti ma arvan, Leedu ütles, et siin on... Siin peab otsa vaatama, kes on meie president ja kui tihedalt me oleme Ameerikaga seotud. Et poliitilised otsused on tõenäoliselt väga selged toetada iga ilmaga kõiki geneetiliselt muudatud organisme, mis on nende Ameerika suurkorporatsioonide poolt Eestile välja käidud. Ja kõige masendavam siin puhul ongi just see, et tegelikult need peamiselt maisi taimed, millest on juttu olnud, need Eestis ei kasvagi. Aga meie siis toetame, nagu siin on ka öeldud, Euroopa parlamendi poolt toetust mitte saanud geneetiliste organismide lubamist Euroopa turule. Miks me seda teeme? See jääb küsimuseks, sellepärast, et ütleme, teaduslikku vastust ei ole sellele. Siin on ainult saab olla mingi poliitiline vastus. Meie erakonna liige Aleksei Lotman, kes oli ka kunagi selle komissioni liige, kes tegi valitsule ettepaneku ja peale mida valitsus siis alati kinnitas ettepanekud toetada GMO-d. Temal olid alati, tema hääletas vastu ja tegi märkused ka sinna dokumentile, aga ka sellest kasu eriti ei olnud, sellepärast, et sinna komission oli valitud alati inimesed, kes alati, näite ütleme, GMO-uurijad või mõned teadlased või kelle seisukoht oli selline, et nad oli teada, et nad toetavad GMO-d igal juhul. Et küsimus on alati see, et kuidas komissioni kokku panna. Et kui sa paned komissioni kokku keskkonnaaktivistidest ja võibolla laiema pildiga teadlastest, sellisel juhul tuleks sealt ettepanek mitte toetada GMO-d.
Ma saan aru, et praeguses olukorras vist ei arutatud isegi seda küsimust põllumeestega.
Ei, seda ei arutatud põllumeestega ja kui mina nagu päev enne seda otsuse tegemist veel kontakteerusin siis keskkonnaministeeriumi vastava ametnikuga, siis ta ütles, et seda küsimus pole üldse nagu tükk aega arutluse olnud. Et ainult Saksamalt olevat üks kõne tulnud ja küsitud Eesti seisukohta. Mis puudutab siis meie praegust siis poliitikat selle GMO suhtes uute GMO-de turul lubamises ka, siis on siis päevalehtes olinud 8. oktoober, eks neljapäev. Muidu väga hea ülevaatlik artikkel ja siin on lõpus on välja toodud, et kui mõni teine kultuurtaim peaks tõesti tulevikus kasvatusloa saama, võib ka seda Eestis kasvatada. Kuid selle loa menetlemise käigus on alati võimalik üles astuda ja paluda Eesti geograafilisest kasvu ulatusest välja arvata. See soov peab olema väga korralikult põhjendatud lihasta. Mis see olukord siis praegu on, et kui et vaikimisi meil siis on kõik GMO-d automaatselt lubatud, mis Euroopa turul lubatakse. Ja kui kellegi on midagi selle vastu, siis ta peab nagu teaduslikud argumentid leidma. Mis on siis, vahepeal me olime nagu üsna lähedal ideaalile GMO-poliitikas, mis oli siis peale seda 2013. aasta lõppu ja 2014. aasta sündmusi, kus nagu ka meedias ja sotsiaalmeedias tõstatus see probleemiks, kuna see hääletus oli lähedal. Ja see oli siis koalitsiooni leppes, mis oli siis sotside reformierakonna koalitsiooni leppe tehti ja seal oli loodushoiu all, oli punkt 10, kus sätestati, et Eesti lähtub siis GMO küsimustes ettevaatusprintsiibist. Ja mis see ettevaatusprintsiip on? See on eks sätestatud keskkonnaministeeriumi 2008. aasta dokumentis, mis on siis GMO Eesti, mis on tehtud koostöös Tallinna Tehnika Ülikooliga, kui ma eksin, kus on siis lahti kirjutatud, et see ettevaatusprintsiip tähendab siis sellest lähenemist, et tuleb arvestada kõiki võimalik asjaolusid ja kui teaduslikud andmed ei ole piisavad või ei ole piisavad selgust, siis me ütleme ei. aga vot nüüd on järsku olukord 6 kuud või 7 kuud peale selle koalitsiooni, mitte siis lõppu, et meil oli valimised vahepeal, on olukord nagu kardinaalselt teine. Et nagu kuidagi vaikimisi muutus see tagasi endiseks. Või siis pidi olema kuskil mingi otsus. Selle peale on mul küsimus, kes selle otsuse tegi vahepeal ja selle pole nagu avalikus ette üldse toodud, et me vahepeal oma GMO-poliitikat nii radikaalselt muutsime seoses siis uue koalitsiooni sünniga.
No tegelikult ei ole ettevaatusprintsiip ju kunagi olnud Eesti seadusanduse mingi loomulik osa. 2008 tegelikult sisuliselt kohe kui rohelised said riigikokku, siis rohelised esitasid siis sellise seaduseelnõu, et viia keskkonnaõigusesse see ettevaatusprintsiip sisse. Ja loomulikult koalitsioon niimoodi ägeda vastupanuga lükkas selle tagasi. Isegi selline väga huvitav, Aleksei Lotman oli siis kõnepuldis, ta oli maaelukomisjoni aseesimees ja põhjendas, miks seda ettevaatusprintsiipi on vaja. Ma arvan, et meie kuulajatele ei ole vaja seda enam seletada mitu korda. Ja huvitav, et hääletusprotsessi jooksul siis tekis tehniline tõrge, nii et Aleksei Lotman ei saanud hääletada selle seaduseelnõu poolt. Ise kõnepuldis ei õnnestunudki. See on väga huvitav tehniline tõrge, aga okei, see üks hääl ei oleks olukorda päästnud, aga sellegi poolest. Üldiselt ongi nii, et ettevaatusprintsiip ei ole Eesti seadusandluse osa kunagi nagu tõsiselt olnud ja see, et see koalitsiooni leppesse pandi, see oli muidugi väga positiivne tähendab, aga me teame isegi, et see koalitsiooni leppe ei ole mingisugune nagu seaduse mõte, see ei ole nagu mitte mingisugune dokument, seda võib nii ja naa pidi tõlgendada ja sellest ei ole nagu suurt... sellistest lubadustest ei ole nagu suurt olku, kui see ikka ei ole seadusesse sisse kirjutatud, siis seda väänatakse nii ja teistpidi ja pole nagu mingisugust probleemi. Et Aleksei Lotman on just nüüd siis selle sama GMO maisi lubamise juures siis öelnud sellisel lause, et praegu ei muuda see otsus küll midagi, aga Eesti jättis kasutamata võimaluse olla ka tulevikus GMO vaba maa. Eesti peaks töötama GMO vaba riigi staatuseni ja see annaks mahetootjale kindluse, et nad ei pea tulevikus oma põldude kaitsmisega vaeva nägema, et naaberkinnistult pärit GMO paljundusmaterjal juhuslikult nende põlde ei saastaks. Ja see on nagu tõepoolest nii, et meil räägitakse väga palju, kuidas GMO päästab maailma nälja hädast näiteks. Aga vaadakem seda nüüd korraks Eesti kontekstist, tähendab, et kas meid ähvardab kuskit pidi nälga. Tähendab, kas meil, minu arust on nii, et meie toidutootmise võime on palju suurem, kui me tegelikult ära tarbida jõuame. Vähemalt nendes positsioonides, mis siin ikka kasvavad. Et meil ei ole mitte mingisugust põhjust GMO mingisugust kraami siin kasvatada tegelikult. Ja ka maailmas ei ole see ju probleem ise. Probleem ise on rahvastiku väga kiire kasv, aga rahvastiku kiire kasvu nii-öelda ohjamiseks GMO-st küll kasu ei ole. Et see on nagu mingisugune, ma ei tea, mandlite lõikamine sealt seedesüsteemi kaudu nii-öelda tagampoolt.
No minul jääb vägisi selline mulje, et praegune valitsus püüabki nagu teha kõike selleks, et kui me peaksime siis sõlmima USAga selle vabakaubandusleppe, et meil oleks võimalik, tähendab, mitte meil oleks võimalik, aga nendel suurkorporatsioonidel oleks võimalik siin kasvatada siis või müüa siia oma toodangut. Et natuke neid punkte siin ühendada, et mis me praegu näeme, mis meil toimub, on ju. Meil on siin see sester, kes räägib, et RMK peaks muutuma äriühinguks, et peaks üle vaatama selle mitte tulundusliku tegevuse. Siis teine punkt on ju meil see, et see GMO vastu me nagu ei hääletanud ja TTIP lepet tahab valitsus ka kiiremas korras vastu võtta. Et kas see, et äkki meie metsades tahetakse hakata kasvatama mingisuguseid monokultuure?
No, ega ei saa ju välistada lõpuks.
Sest see on ju meie, see on meie see põhirikkus, on see meie mets. Ja.
Tegelikult mingi aastaid tagasi, no ma arvan 2011 vist ka ühes Marek Strandbergi artiklis on väga huvitav lause. Samas ei suuda ükski talunik tagada, et naabri GMO põllult midagi tema põllule ei jõua. Kõige ilmsem on see probleem USA's, kus mahefarmeritel on ristolnemise tagajärjel toimunud geneetilise saastumise tõttu üha raskem hankida GMO-vaba seemet. See tähendab, see probleem on mitte kaugas tulevikus olemas, vaid see on juba olemas. Tähendab, USA's on see juba praegu probleem. Ja USA on väga GMO-sõbralik riik, seal tõesti seda selle kasutamist ju praktiliselt ei piirata, kuigi avalikus väga seda nõuab tegelikult. Väga palju on survegruppe, kes nõuavad GMO kasutamise piiramist ja või üldse keelamist. Nii et,
aga mina ise arvan, et see on ikkagi suurkorporatsioonide poolt turu vallutamine ja siin ei ole võibolla oht niivõrd Eestile, sest me oleme siin ütleme nagu väike etturmängus, aga pigem siin üritatakse ära hõivata ikkagi Euroopa. Ja selle jaoks, et Euroopas asi läbi läheks, peab olema teatud arv riikide toetust aga. Oli siis, ma ei mäleta, kas oli 4 või 5 riiki, kes peavad ütlema jah GMO-le. Vastasel korral saab ära blokeerida ja praegu ongi olemas piltlikult öeldes need 4-5 riiki, kes alati ütlevad jah ja üks nendest on siis Eesti. Et me oleme jah nagu selles mõttes kandik, millega üritatakse Euroopasse siis GMO sisse importida. Või ütleme see vahend. Aga ma arvan, et need Ameerika korporatsioonid, nad ei vaata mitte Eesti turgu, vaid nad vaatavad pigem Saksa, Prantsuse ja üritavad ennast Hispaaniasse ja sinna sisse smugeldada. Poola ka, mis on väga suur palju
maailma. Ma juhiksin tähelepanu sellele, kuidas Eestis olukord ikkagi praegu siis nagu lahendatud on ja kuidas avalikus nagu tähelepanu huvitavalt ja kavalalt nagu suunatakse, et see retoorik on selline, et me siis lähtume lõpuks teaduslikest põhimõtetest. On, aga nagu me teame, siis teaduslik konsensus on eks muutuse subjektiks. Ja lihtsalt see tähendab, et praegu antakse see selle vaesel geenitehnoloogia komissionile ette see maisiliini nimi on ja et avaldage palju arvamust. Ega seal ei olegi nagu kedagi süüdistada, et praegu teadaolevatele andmetele tuginedes ei saa nagu midagi kindlalt väita, eks? Sellepärast, et millal hakkavad need erapooletud teadustööd alles ilmuma nagu pika aja jooksul, eks? Et kas või selle roundupiga, et see võib olla turul juba aastakümneid, enne kui saadakse aru, mis ta tegelikult on. Ja praegune see nii nimetatud jutumärkides teadus, mis on tehtud nende liinde ja maisi hindamisel on ju suures osas kallutatud ja enne samade korporatsioonide pool rahastatud.
Samad korporatsioonid olid, kas oli see DDT või mis see taimemürk oli, mis 50-60 ajalt tevis?
Jah, peale seda DDT-d ja igasuguseid muid sarnaseid skandaale, eks ole, ravimimaailmas just. Tegelikult ju viidi sisse väga ranged nõudmised ravimite testimise osas. Ja sellest peale on ravimite hind ka hakkanud väga kiiresti kasvama. Ravimitel on väga kindel kord. On esimese, teise ja kolmanda etappi katsed ja kolmanda etappi ja nii-öelda neljanda etappi katsed. Need kestavad noh, veel aastakümneid peale seda, kui see ravim on lõpuks ka kasutusse lubatud. Et ühegi GMO-ga tegelikult selliseid katseid ju tehtud ei ole. Tähendab, sellist kordagi sisuliselt ei ole ja noh, sellist põhjalikkust ei ole.
Ja just nii, see sama asi, millele ka Euroopa Parlament viitas, et pikaajalise mõju uuringud ja riskianalüüs on puudulikud. Ja mis puudutab siis nende korporatsioonide ebaeetilist käitumist, siis ei pea näiteid kaugelt otsima. See sama DuPont, kelle maisiliinis põhiline poleemika on tekkinud, kui nüüd inimesed on huvi ja otsivad, et DuPont, siis kas Teflon või DuPont C8 cover up näiteks internetist, siis alles hiljutine ajal, siis tuli ilmsiks, et USA's nad olid aastakümneid siis toksilisi jäätmeid valanud siis kohaliku jõkke ja seda nagu teadlikult kinni mätsinud pika aja jooksul. Ja need toksilised jäätmeid põhjustasid seal kohalikel lastel sünnidefekte ja noh, väga õunne lugu. Aga see näitab, kuidas need suurkorporatsioonidel ei ole nagu seda...
Moraali.
Jah, et nagu see ühiskonna ja keskkonna eest hoolimine ei ole nagu nende asi. Nemad oskavad rahast mõelda.
Ja vastutus hajub, ei tea kuhu ühesõnaga ja raha muutub peamiseks. Kui raha muutub peamiseks, siis tulemuseks on GMO-de puhul on igal juhul see, et liigirikkus väheneb. Ja liigirikkus on tegelikult meie, tähendab inimese, hea elu alus. Paratamatult, mida kehvemaks muutub see liigirikkus, seda problemaatilisemaks muutub olukord meie tervisega. Et väga hea ja tegelikult väga lihtne näide on see, et miks maalastel on vähem allergiaid. Sellepärast, et siis bakterite, viiruste ja muu kraami kooslus, mis neil sees on, naha peal on ja igal pool mujal, on palju rikka. Nad puutuvad kokku palju rohkemate bakteritega, tekib teatav tasakaal ja keha harjub nii-öelda koos toimima kogu selle ümbritseva keskkonnaga versus siis need lapsed, kes kasvavad sellises väga steriilses keskkonnas, kus tõepoolest kogu see mikrofloora, mis meie sees on tegelikult liigi vaene. Ja sealt tekib kohutavalt palju hädasid, arvatakse, et ka väga palju neid nii-öelda elustiili haigusi on rohkem või vähem mõjutatud siis sellest mikrofloorast vähenevast ja kuidagi liigiliselt hõredamaks muutuvast mikrofloorast. Isegi on olemas ju, sina kindlasti tead, on see nii-öelda asfaldi indekseks ole, millega hinnatakse kaetud pinda siis asfaldiga, siis valdavalt kaetud pinda linnades. Mida kõrgem on asfaldi indeks, seda problemaatilisem on mikroflooraga, seda rohkem on hingamisteede haigusi, seda rohkem on südame haigusi ja nii edasi ja nii edasi. Et need asjad on oma vahel seotud, paraku looduses ei ole sellist asja, et me saaksime mingisuguse juppi sealt nii-öelda välja võtta, natukene muuta ja sellele mitte midagi ei järgne. Järgneb küll, igal juhul järgneb ja mis on nagu veel väga suur probleem, et GMO on intensiiv põllumajanduse selline loomulik koostisosa. Ta teeb selle põllumajanduse veel intensiivsemaks kui praegu. Et see on väga suur probleem. Et ega kogu Araabia poolsaar ei olnud ka omal ajal sugugi mitte kõrb, eks ole. Oli mets raiukati paraku maha, eks ole. Kasutati väga intensiivselt, nüüd on kõrb. Sahara ka väga suures osas ei olnud liiva kõrb, vaid oli ka haljas. Nii et... Inimtegevus muudab väga palju ja intensiiv põllumajandus tapab mulda. Ja mullateke on selline huvitav asi, et muld ei ole tõepoolest mingisugune puru, mis lihtsalt maas on, tähendab, mida siis nagu kokku pühkida ja transportida ja nõnda edasi. Et kui sa selle kuhugi mujale tõstad või segi keerad, et siis ei ole nagu mingit probleemi. Vastupidi, probleemid tekivad alles. Ja kui sul mulda ei ole, siis sa tõesti enam mitte midagi ei kasvata ja GMO soosib muidugi sellist väga intensiivset majandamist, väga väga nii-öelda segipööravad, mulda segipööravad majandust.
Mul on siin praegu lahti üks eelmise aasta septembri The Ecologisti artikkel, mis räägib siis sellest, et kes on sellel Monsantol ja DuPontil väga kindel plaan laiendada oma tegevust Ukrainas ja ka laiemalt Ida-Euroopas. Et no. seal on toimumas land grab või see on juba toimunud vist põhimõtteliselt, et Ukrainas... No, ta
on toimumas ikkagi tähendab. Mm-hmm. Ja Hiinal on väga suured huvid Aafrikas, eks ole,
põllumajandus
maa. Ja ja.
Et kas otsene julgeoleku oht pole ka see sama Monsanto case, kui me praegu vaatame, mis sündmused on Ukrainas arenemas ja arenenud. Ja kui me vaatame näiteks ida poolt, et Venemaa president on keelustanud GMO oma pinnal. Ja siis see konflikt, nii-öelda see konflikt seal Ukrainas, et kas me ei peaks kartma sama asja? Et kui meil tuuakse siia vägesid juurde, NATO laieneb
ei, meil vägede pärast, väed ja ütleme, NATO on nagu üks asi ja põllumajandus on ikkagi teine asi. Et on olemas suurkorporatsioonid. Igal korporatsioonil oma ja huvid lehtsalt. Et
kui no, aga räägime... näiteks siin selles samas artiklis siin räägitakse, kuidas IMF annab Ukrainale laenu ja see sama see laenu andmine avabki siis nii-öelda uksed nendele suurkorporatsioonidele. No,
International Monetary Fund, ka IMF, seal vist on suur kaalukeel, ongi kõige suurem osalus on USA-l.
Ja
USA läbi selle täiesti vaese riigi Ukraina, kus pole põllumeestel raha, võib-olla isegi seemned praegu kasvatada, annab sinna nagu tasuta seemned piltlikult öeldes.
Mm-hmm.
Mis on siis GMO ja see on nende valutustaktika seal. Eks? Ja ma rääkisin iljuti tuttava ukrainlannaga, kes Eestis elab, ta käis oma lapsepõlve kodu vaatamas, seal kus lapsepõlves tema ajal olid pähkli puude väljad, need olid kõik maha raiutud selle jaoks, et kütte puud nad talvel ära kütta ümber küla. Nii et no, see vaesus on kohati selline, mida me isegi ei kujuta ette, mis seal on.
No see pilt on muidugi keerulisem, aga kui me juba läksime selliste vallutuste huvitavate mitte minu arust mitte normaalsete nagu suhete peale juba, siis just hiljuti oli BBC's vist oli uudis, mis Eesti meediast minu arust ma ei tea, kas ta üldse läbi lipsas. Aga räägime natuke korruptsioonist. Et siis ÜRO peaassamblee juht John Ash on võtnud siis Hiina ja muudelt ärimeestelt altkäemaksu 1,3 miljonit. Polegi nagu me Eesti...
Dollarit,
jah. See on vähem kui Eestis kombeks on tuleb välja, eks ole. Aga kinnida pannakse tõenäoliselt. Ta ähvardab praegu üks 6-aastane vanglakaristus umbes. Et mis täpselt need hiinlaste huvid olid, noh, ei kommenteerita niimoodi väga laialt.
Aga, hiinlaste huvid kus siis?
ÜRO-s.
Noh, ÜRO-s. Jah, ÜRO-s miski pärast isegi ÜRO peaassamblee juhti ja makstakse Hiina ärimeeste poolt kinni, aga mitte ainult Hiina ärimeeste poolt. Et nagu me teame, Kofi Annani ajal oli see Iraagis see nafta siis toidu vastu programm, eks ole. Ja Kofi Annani poeg ja tohutu hulk panku ja väga huvitavaid organisatsioone olid ju segatud, noh, mitte lihtsalt kuidagi kahtlastesse skeemidesse, vaid ikka täiesti selgelt korruptiivsetesse skeemidesse. Nii et ka ÜRO tasemel võib täiesti leida väga, väga suuri korruptiivseid skeeme. et ka nii-öelda ÜRO ei kaitse meid igal juhul selle ei GMO ega mitte millegi eest, me räägime peame siin... sellega ikkagi ise väga ja täpselt hakkama.
Ja GMO puhul me ja teisteski valdkondas, mis puudutab eriti USA-t, me räägime suurkorporatsioonidest, olgu siis Microsoft või mingi muu firma veel. Et küsimus ongi selles, et meie väike Eesti ettevõtted tegelikkuses ei suuda ju sellist maailma tasemel korruptsiooni läbi viia. Pole raha lihtsalt. Et selle jaoks, et suurema staabilisi korruptsiooni juhtumeid läbi viia peavad olema sul ikkagi väga suured rahad mängus.
No näed, ja ei, väga suured huvid. Kuule, Eestis 4 miljonit Tallinna sadamast, eks ole, on välja kanditud.
See on vargus, jah, ütleme. See on lihtlabane vargus.
Ja siin on 1,3 miljonit dollarit, noh, see on 1 miljon eurot umbes, eks ole. Noh, väga niimoodi...
Seegi juba 1,1 või...
Noh, no, sinna kanti. Nii et tegelikult Eesti suudaks anda ÜRO see altkäemaksu küll, tähendab, kui tahaks GMO-st kuidagi laati saada... Nii et tegelikult need rahasummad ei pruugi olla väga suured, mis liiguvad ka, kes teab, missugused suurkorporatsioonid ka siia puhule.
Ma arvan, see 1,1 on tavaliselt, 1,3 on see jääme vee pealne osa.
Ja ei loomulikult.
Sest, jah. Aga ma ütlengi, et veel kord korruptsiooniga tegelevad eelkõige suurfirmad ja suurkorporatsioonid. Ka meil on Eestis suurkorporatsioonid, kes on suutelised ja kes on ostnud endale maksumuudatusi. Ja siis nad ütlevad, et me käitume noh, maksuerisusi või ütleme seaduste muudatusi. Ja siis nad ütlevadki, et me käitume vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, olles samas toetanud mõnda erakonda ja saanud sellest seaduse muudatused. Sama kui ma ei eksi... kus on olnud siin juhtumid, kus oli, kas ei olnud mitte sama Viru Keemia Grupp, kui ta sooritati erastamine ära ja tuhamäed pidid olema rekultiveeritud, taastatud selle erastaja poolt, aga siis tehti see väike seaduse muudatus ja kõik kohustused järsku läksid seadusega Eesti riigikanda. Nüüd on küsimus, miks pidi Eesti riik näiteks muutma mingit seadust niimoodi, et võtta enda peale hulk kohustusi ja võtta see erafirma pealt, kes erastamise hetkel teadis, et see on tema kohustus, ära.
Jah, Äripäevas, eks ole, ilmus täna mingi väga huvitav artikkel, millega ma süviti ei ole küll suutnud juba jõudnud enda tutvuda. Et Eestis toimub väga huvitavaid skeeme kogu aeg, tähendab, kuidas raha liigub, et Eesti Raud eelmine juht teatavasti sai lahti, eks ole, ma kohalt. Kes ta ameti poolest oli? No jah, ei ole nii tähtis. No igal juhul teada on, et sealt läks ka miljon ja peale, eks ole, läks...
See oli siis Eesti Raudtee Läti tütarfirmat juhtinud Ahto Kalamees. Täpselt. Kantis ettevõttest raha välja viisil, mida võiks võrrelda Buratino katsega lollide maal rahapuud kasvatada. See on nüüd Äripäeva artikkel ja nüüd me näeme, et lisaks Tallinna sadamale on meil siin riigi rahakotti on oma käed pistetud ka läbi Eesti Raudtee. Ja siin artiklis oli vist ta seotud, ta oli ise Reformierakonna liige ja siin teised, kes siin ka läbi käivad, on Reformierakonna liikmed. Nüüd ütleme...
Võsnaga,
käegi on tuttav, järjekordselt riigi ettevõtte, järjekordselt raha kadunud.
Ja läks mingisuguseid huvitavaid teid pidi küll Kalle Pallinguga seotud firmale ja küll veel mingisugusele inimesele. Nii et väga, väga kummalised on need riigi raha liikumise teed tõepoolest. Ja siis hakatakse uurima, et kas saaks matkaradade kasutamise eest natukene tasu võtta. Et need, kõik need proportsioonid on kuidagi väga paigast ära minu arust ja rääkimata sellest, et see asi on sisuliselt paigast ära, mõtteliselt paigast ära igatepidi. Et mitte kuidagi ei lähe nii.
Et mind veel, kui nüüd selle eelmise teema juurde tagasi minna, et mind hämmastas, ma ei tea, kas hämmastas on õige sõna, aga mind tegi kurvaks, ütleme nii, et see mis seal see oli see number 2800 allkirja, mis koguti siis Eestis TTIP.
Just vastu. Suurusärk on õige kindlasti, jah.
Et jube kahju ja ma ise mõtlen, et, noh, et mis põhjusel see arv võis nii väike olla, et kas siin ongi ebapiisav teavitustöö meie poolt siis või...
Ma arvan, et 2800 allkirja on tegelikult väga suur kogus allkirju, et see sõltub kindlasti sellest rahva käitumisest. Kui me vaatame, kui raskelt meil inimesed tulevad miitingutele, kui vähe on tegelikult näiteks miitingutele üritusi, kus paljudel on seal võib-olla paarkend inimest ainult, kuigi probleemid on olulised. Kui ma võrdlen siin, kui ma vaatan, kuidas Venemaa keskkonnaaktivistid on õnnelikud, kui nad saavad paarsada allkirja kokku, siis see 2800 allkirja on tegelikult täitsa kogus, korralik kogus allkirja.
Võib-olla on nagu põhjus selles ka, et samamoodi nagu G-mood on see, et TTIP on nagu väga kompleksne probleem ja inimesed lihtsalt ei saa aru, et oleks nagu vaja kuidagi lihtsamalt rääkida, eks? Aga noh.
Aga probleem on tõesti keeruline. Ma igaks juks ütlen, et jut käib USA ja Euroopa Liidu vabakaubanduslepingust. Me ise kasutame ka need lühendeid, mis võib-olla väga paljudele tegelikult midagi ei ütle. Ja teema ongi väga keeruline ju. Ja kogu nii-öelda valitsusaparaat ju kogu aeg seletab, kui kasulik see on. Et me vastandume ju väga, väga selgelt, aga teema on tegelikult ongi üli keeruline, sellele infole ei ole ju tegelikult mitte mingisugust juurdepääsu, see on noh, täiesti see tekst on salastatud ju. Ja selles võtmes mõeldes on 2800 allkirja tegelikult väga palju, sellepärast, et 2800 inimest sai aru väga keerulisest probleemist tegelikult. Isegi seletades on seda, no, seda sellist kõige elementaarsemat teksti ju üsna mitu lehekülge. Ja kuidas sa selle niimoodi käigult ikka ära seletad, sa pead selle ikkagi läbi lugema ja läbi töötlema kuidagi pidi. Nii et 2800 inimest ja ma arvan, et see ei ole tegelikult, see tegelikult ei peegeldagi seda arvu inimesi, kes reaalselt oleks nõus allkirja andma. Lihtsalt me ei jõudnud igale poole.
Ma võin siis üritada korra veel nagu väga lihtsalt oleks Seil Otmani sõnadega seda probleemi olemus kirjeldada keskkonna aspektist, eks, et kui meil ühisturgusaga muudustub, et siis peavad ka nõuded ühtlustuma ja arvatavasti siis kuna Euroopas on palju nagu kõrgemad keskkonnanõuded võrreldes USAga, siis toimub see keskkonnanõuete nagu lahjenemine meie aspektist vaadatuna ja see on siis see probleem keskkonna aspektist
ja
keskkonnapoliitika või keskkonna olukord ei ole kindlasti see küsimus, kus me tahame USAst eeskuju võtta.
Ja kui me räägime kodanikuühiskonnast, siis me oleme harjunud ikkagi sellise avatud ühiskonnaga, kus me näeme lepinguid, me saame nende üle arutleda, me teame nende sisu. Praegu me ikkagi räägime väga paljus ka asjadest, mida me ei tea, vaid me oletame, sellepärast, et kuskil pole ametlikult seda teksti avalikustatud, mida praegu läbi räägitakse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. Aga küsimus muutub asi väga kahtlaseks, et kui see on mingi väga hea asi, siis mis probleem seal on? Aga kui sa teed tavaliselt salaja, käivad vargad, kui teevad salaja asju, eks ju seal, samad korruptiivsed juhtumid üritakse varjata. Aga kui tegeled seal, ma ei tea, spordiga või tervise edendamisega või millega sa ikkagi räägid, isegi kui haiglatel on probleem, nad räägivad, et meil pole neid ja neid seadmeid oleks vaja või midagi. Isegi politsei räägib oma tööst, ütleb, mitu vangi on inimest pantud seal ja kõik nii edasi. Aga siin on kuidagi väga kahtlane on just see, et väga salaja arutatakse mingit asja. ja kogu see otse salajasus selle asja ümber teeb asja, ütleme, mõtlemise väga skeptiliseks, et midagi head sealt järelikult oodata ei ole. Et klassikaline mõte on siis salaja tehakse, siis kuidagi kiiresti üritatakse läbi lükata.
Aga see ei ole salajane suurkorporatsioonide jaoks, eks ole? Kõik suurkorporatsioonid on seal teksti juures toimetamas ja lobistamas ja nemad teavad, mis seal sees on. Aga kui Europarlamendi saadik tahab siis niimoodi tekstiga tutvuda, siis peaaegu nii, et käsi kaudu pimedas ruumis tähendab. Et esiteks ei saa märkmeid teha, rääkimata siis nüüd pildistamisest ja rääkimata veel sellest, et sa sealt midagi välja tood. Et noh, see on täiesti välistatud, aga no, niimoodi ei saa sellist tohutut lepingu teksti mahtu nagu mitte kuidagi
analüüsida. Ja me ju räägime kaubandusest, eks ju? Me räägime, tegelikult see peaks olema ju kaubanduseks.
Täiesti elementaarsetest
asjadest. Sina ostad, mina müün, mina ostan, ja. Sina müüd. Mis on need tingimused siis?
Ma lähen korra teemaga nagu tagasi, et mul assotsieerus selle väga hea asjaga see GMO jälle. Et kui see on nagu väga hea asi, siis nagu miks nagu Euroopas nagu väga suur enamus inimesi ei taha seda? Et kas meil on siis see geenitehnoloogia paneel, kus on mingi maailma kõige helgemalt teadlased koos, kes siis otsustavad, et tegelikult see on väga hea asi parimast teadmisest lähtuvalt, eks? Ja nüüd kogu Eesti peab selle nagu alla neelama. Samas kui kuidagi Euroopalikult, Kesk-Euroopas on otsustatud teisiti, et see ei olegi nii hea asi, eks?
Vaata, selle geenitehnoloogia koha pealt tegelikult meil ongi väga head geneetikud tegelikult ja geenitehnoloogia asjatundid. Selles mõttes on kõik okei. Okay.
Aga nad promovad GMO-d.
Nad promovad GMO-d sellepärast minu arust, et nad näevad seda väga kitsas võtmes.
Ja just.
Et see ongi tegelikult probleem, kuna diskussiooni ei ole mingisugust. Eks ole, lastakse väga kitsa eriala tegelikult spetsidel ära otsustada, mis on hea, aga teistel nagu kaasa rääkida mitte kuidagi ei lubata. Et selline uute asjadega tulek nõuab ikkagi väga sellist avatud diskussiooni spetsialistide vahel eelkõige loomulikult, sellepärast, et noh, teistel on väga raske seal tegelikult midagi kaasa rääkida, aga kui me muudame üks puha mida nii kardinaalselt ökosüsteemis, siis nii-öelda ökoloogidel ja looduskaitsetel peaks siin olema noh, täpselt samasugune sõnaõigus nagu geenitehnoloogidelgi. Meil seda teist poolt lihtsalt ei ole.
Ongi, ja tegelikult siis peaks meil nendel ökoloogidel ja bioloogidel peaks olema suurem kaalukeel. Sest kui need geenitehnoloogid lõpuks räägivad võib-olla ühest taimest, siis bioloogid räägivad siin tuhandetest ja kümnetest tuhandetest, eks, ja nende kooselost.
Teistest liikidest, jah.
Eks siis, jah.
Aga TTÜ-s on nüüd ka ju omad poisid ritte pandud, et eks me siis vaatame, mis seal. Nagu me näeme, kõik on seotud.
Aaviksa on üles rivistatud ja teised ka tõenäoliselt. Ja. Et, mis ma kindlasti tahtsin ära öelda, et 16. oktoobril on Telliskivi loomelinnakus selline filmivestlusõhtu, mis keskendub siis toidule ja tarbimisele ja näidatakse filmi Lauake kataend. Kanada film 2012 tehtud, see tähendab väga, väga värske ja korraldajaks on Mondo. Et me räägime siis toidu raiskamisest eelkõige, räägime sellest, kuidas toidu tootmine ja toidu tarbimine võivad maailma muuta.
Mul on veel eelmises saatest üks võlg, et nimelt tõstatasin selle 6-tunnise tööpäeva teema, aga siis meil see suikust meil ei olnud piisavalt informatsiooni, aga nüüd ma natuke uurisin asja ja et tõepoolest, et Rootsi liigub siis 6-tunnise tööpäeva poole, et mõndades piirkondades on see selline mudel juba kasutusest alates 1980. aastatest ja isegi tööandjad on väga rahul sellega. Ja siin on välja toodud isegi, et uuringutes, et et sellise 6-tunnise tööpäevaga on võimalik teha sama töö ära, mis siis 8 tunniga. Ja töötajad on produktiivsemad, õnnelikumad ja neil on nagu see parem tasakaal töö ja eraelu vahel. Ja siin on veel üks väike lõige ühest uuringust, kus uuriti üle 600 000 inimese USA-st, Austraaliast ja Euroopast, et need, kes töötasid 55 tundi nädalas, et nendel inimestel oli 33% suurem tõenäosus saada insult ja 49% oli suurem tõenäosus, et neil on kehvem vaimne tervis. Et siin eelmisel nädalal vist oli see Rõõtov tuli selle jutuga, et peaks Eestis puhkust lühendama.
Ja kõik mõtlevad, et töö tegemise aeg on kuidagi
produktiivsusega seotud.
Jah, kuidagi otseselt seotud raha, teenitava raha hulgaga tähendab. Et noh, paraku ei ole, tähendab mingisugust...
See sõltub töödest ikkagi.
Ei, noh. Summa summarum tegelikult ei ole.
Eestlane Rootsis töötab 12 tundi päevas, traktori peal peab petsa välja. Vaadatakse, mitu tihu on ta välja vetnud ja selle alusel saab raha ka. Ja vaevalt hakkab nüüd 6 tunniga, ta teeb pool sellest tööst ära, mis ta praegu teeks. Et kui me räägime liinitöölistest, kui me räägime sellistest füüsilisest konkreetsest traktoristitööst ja nii edasi, seal see 6 tunni jutt...
Jaa, aga see...
Päris ei päde.
See...
Kust on tulnud, kunagi meil oli see rohelistel ka see 6 tunni asi, oli see, et oli tehtud ka uuringud ära. Ja kus siis selgus, et inimesed joovad kohvi, loevad lehti, ütleme need kontoriametnikud ja kõik, ja nad tegelikult reaalselt tööl rohkem ei teegi. Et väga palju kulub lihtsalt omavahelisele suhtlusele, suitsupausidele ja tegelikult sellest 8-tunnisest tööpäevast reaalselt need enamuses, kus juures veel riigi ametnikud, et nende reaalselt tööd oligi 6 tunni jagu.
Tead, see on terve saate jagu tegelikult arutamist. Kuna ma sellel ka aastatel 2010-2011 tundes tegelisin väga intensiivselt, ma võin rääkida terve saate täis.
Väga hea.
Ja nii, et me võime sellest eraldi saate teha täitsa. Ma hea meelega kohe.
Jah. Okei, aga võtame siis kuidagi selle kokku siin tänase, et mina kutsun inimesi üles uurima rohkem selle USA vabakaubandusleppe kohta. Et ma tean, et kuigi see on nagu läbi see petitsioon, siis tegelikult vist saab kuskil veel, käib seda kuskil nagu edasi.
No,
ta on vaikides, et ma nii täpselt kursis ei ole praegu, et kas on veel...
Ja et uurige selle kohta ja uurige geen muundatud organismide kohta ja mõelge selle peale, et kui me tahame, et meie riik oleks ökoriik, siis need kaks asja on väga suureks ohuks meile.
Aga vabakaubandusleppingu kohta saab kindlasti väga head infot roheline.ee lehelt, sealt te leiate need vastavalt alajaotused. Et ma sinu pessimismi selles petitsiooni osas tegelikult ei jaga, sellepärast, et oli vaja saada üle kogu Euroopa Liidu 1 miljon allkirja oli miinimum, lõpuks tuli 3 miljonit kokku.
Üle kolme miljoni.
Nii et kõik need miinimumnõuded on nagu kuhjaga täidetud ja see vajalik riikide arv, kus norm on täidetud, on ka täiesti olemas. Et meie eristusime, Balti riigid tähendab eristusid kõigist teistest tõsi, et Lätis oli vist 17% normist ja Leedus midagi 30%, et meil õnnestus see protsent viia üle 60%, nii et me esinesime suhteliselt hästi. Ülejäänud riikidest seal Saksamaal ja Austrias ja Suurbritannias, Saksamaal vist oli kas 2000 kordselt ületatud norm, 2000 korda ja Austrias vist ka kas 1000 korda, Suurbritannias peaaegu 1000 korda ületatud norm. Nii et sellega on, vaata sinna lehele, näeb protsente. Nii et täiesti, täiesti see petitsioon pädeb igate pidi, kui Euroliit vähegi arvestab oma elanike arvamusega, siis peab selle asja ette võtma. Tahest tahtmata. Ma veel korra tuletan meelde, et Telliskivi loomelinnakus 16. oktober 17.30 pool kuus, siis film Lauaka katta end ja filmi vestlusõhtu tasuta. Mondo korraldatud. Telliskivi loomelinnak 16. oktober 17.30.
No, tulge kohale siis.
Midagi lõpetuseks
lisada. Jah, et on nagu GMO teemal on nõutud nagu selgemat sõnumit. Ja ma rääkisin selle loo ära, et ma käisin selle Eesti brändi loomise nüüd töödaal, mida tahetakse väga laiapõhjaliselt teha. Ja seal oli umbes 40 inimest töötasid gruppides, 5-6 inimest gruppis. Ja absoluutselt igas gruppis tuli eestlaste sõike vaade välja, et mida me näeme Eesti, mida me Eestis nagu hindame ja mida me tahame välja viia, on puhas loodus inimestel esimene asi, mis tuleb meeldeks. Ja seda me tahame reklaamida. Ja nüüd kui te olete ka selline inimene, kes mõtleb, et puhas loodus, et see on Eesti, siis te GMO-d ei taha.
Täiesti loogiline ju. See ei käi, ei maheta imidžiga ega sisuga kokku.
Aga nüüd see ametlik versioon on asjad ikka keeruliseks tehtud inimeste jaoks.
Paraku. Aga kohtume jälle.
Jah.
Aitäh teile.
Roheline Vabariik.